Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou, die diefstal uit Suid-Afrikaanse bankrekenings het 'n krisis vlak bereik en dit spruit uit bankkliënte wat val vir sogenaamde uitverskemas waar kriminele elemente en skurke en diewe toegang kry tot hulle bankrekenings en dan word hulle geld gesteel. Nou volgens die Suid-Afrikaanse Bankrisiko Inligtingseentrum is daar verlede jaar bykans 2 miljard rand uit 100.000 bankrekenings gesteel. En natuurlik, die banke se reaksie is taamlik aggressief om te bewys dat hulle was die verkeerd nie, die kliënt was nalatig en daarom is die geld gesteel. Maar dit laat die vraag ontstaan, waarom of wat is die verantwoordelikhede van banke en reguleerders om dan die geldspoor te volg en hierdie diewe vas te trek? Want alle gesteelde geld word immers na bankrekenings oorbetaal. Daardie bankrekenings moet gefika wees. So die banke moet presies weet wie die eienaar van die rekening is en die fika wet sê ook hulle moet weet wat is die oorsprong van daardie geld. En ek gaan vanaand gesels met Willem Venter van die Finansiële Inligting die Finansiële Intelligensie Sentrum die FIC. En dit volg ook nadat ek die Reservebank gevra het wat eintlik die amptelike reguleerder is van die banke en hulle het net geweier om aan vanaand se program deel te neem. Ek gaan ook met Kobus Gertenbach van Premier Foods oor hulle jongste resultate gesels. En dan, die regering het in april verlede jaar 'n program aangekondig om staatsambtenare aan te moedig om vroeg af te tree of om 'n vrywillige skeidingspakket te neem. En is veral gemik op mense hier so tussen die ouderdomme van 55 en 63. Maar daar is nou 'n sperdatum en dit is die einde van hierdie maand. Ek gaan met Jannie Lou gesels van Portfolium oor presies wat hierdie opsies vir staatsambtenare behels en of dit 'n goeie idee is om dit te oorweeg. En dan soos op alle dinsdae gesels ons oor ontwikkelings in die landboubedryf en vanaand gaan ons kyk na die heuningbedryf en veral na nagemaakte heuning. Want die regering wil hierdie nagemaakte heuning nou van ons rakke afkry en ek gaan met Kobus Vos gesels, hy is 'n kommersiële bijeboer en ook die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Bijeboerdery Vereniging. Maar kom ons kyk eers na wat het op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Finband Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finband Groep Beperk. Daarmee oor na Henko.
Hallo Ryk en Chantel en hartlik goeie naand aan ons luisteraars. Amerikaanse markte is op die oomblik gemeng. Die Dow Jones wen nou 0,4%, maar die S&P 500 verloor 0,3% en die Nasdaq 0,7%. Dan het Europese beurse in die groen gesluit, die FTSE 100 in Londen voeg vandag 1,1% by, die Duitse DAX 0,5% en die CAC 40 het 1,3% gestyg. En dan was die JSE se indeks van alle aandele ook vandag soos heuning, met die indeks van alle aandele wat 0,3% gewen het en styg tot 111,187 indekspunte. Die nywerheidsindeks het 'n bietjie teruggesak, 0,3%, die finansiële indeks ook 0,2%, maar die hulpbronindeks het 1,9% gewen. En individuele maatskappye op die JSE wat vandag baie goed gevaar het, was AVI 6,3% hoër, Anglo Gold voeg 5,9% by, Santam en Premier elkeen 4,7%, Harmony, Alpha Mine en Richmond wen vandag elkeen 3,3% en ook goed te gaan met Gold Fields en Omnia wat elkeen 2,6% gestyg het. Aan die verloorkant vandag sien ons Karoo wat 4,4% teruggesak het, Implats wat 3,3% verloor het, Pick n Pay 2,6%, Shoprite en 91 elkeen 2,3% af en Telkom, Vukile en Grinrod sluit elkeen die dag 1,8% laer af. Ons beweeg oor na die valutamark. Die rand verhandel tans teen R17 en 17 sent teen die Amerikaanse dollar en staan op R19,90 teen die euro, op R11,20 teen die Australiese dollar en op R22,62 teen die Britse pond. Die prys van goud is $4,110 per fyn ons. Platinum kos op die oomblik $1,576 en palladium $1,450. Die olieprys is $64.90 per vat. Ons kyk wat maak 'n Bitcoin. Dit verhandel nou teen $103,485, maar dit is ook R1.795.000. Dan Ryk, net voordat ek na jou en Chantal toe terugkom, twee van ons plaaslike staatseffekte, die R106, verhandel teen 7.46% en dan sal jy op die R209 nou opbrengs kry van 9.3%.
Enku, baie dankie. Chantal Marks is hoof van beleggingsnavorsing by F&B Private Wealth. Sy sit hier langs my in die ateljee in 'n pragtige pink pakkie. Chantal, baie baie welkom. Goldfields het vandag resultate vir sy derde kwartaal bekend gemaak en met die goudprys wat so geloop het, kan mens regtig sien hoe daai ekstra winste deurval na hulle winslyn toe en dit het selfs die mark verras.
Ja, en nie net die goudprys wat hulle gehelp het nie, maar die feit dat hulle terwyl die goudprys hoog is, hulle produksie met 17% kan verbeter. So ek dink daai het hulle ook verskillik baie gehelp en hulle het hulle kostes mooi laag gehou. So hulle kostes het omtrent net met 5% gestyg, waar die goudprys verdubbel het en hulle produksie, soos ek al gesê het, met 17% op is.
Hoe het hulle produksie verdubbel, wel met 17% opgestoot? Want dis nie so maklik nie.
Dit is nie so maklik nie, so daar was 'n paar nuwe myne in hulle portefeulje gewees, maar selfs hulle huidige myne het baie goed gevaar. Ek dink dat hulle het redelik hard gedruk, want hulle weet ook dat 'n hoë goudprys gaan nie noodwendig vir altyd in hulle versier wees nie. So daar gaan tye wees wat hulle kostes weer gaan begin klim en wat die goudprys dalk onder druk gaan kom. So hulle moet skep terwyl dit reën. En dis goed om te sien dat Anglo Ashanti dit kon doen, want nie al ons goudmyners so ver kon dit reg kry nie. Ek het vroeër hierdie week gekyk na Harmony se resultate wat tot die einde van Junie was en hulle het byvoorbeeld 'n 3% terugsakking gesien in produksie terwyl die goudprys so hoog is. Kyk, daar was baie goed wat buite hulle beheer was. Ek dink weer het 'n groot rol gespeel in hulle myne in Suid-Afrika, maar jy wil resultate soos hierdie sien. Jy wil produseer soos wat Anglo Gold Ashanti produseer as die goudprys so hoog is. So ek meen hulle wesensverdienste het amper verdriedubbel. Hulle kontantvloei is baie baie sterk op en hulle gaan 'n groot vet dividend betaal.
Sadreen moet jy skep.
Ja.
Of is dit papreen moet jy skep? Want in Suid-Afrika is dit reen moet jy hem ook maar skep. Ek sien Anglo Gold se aandeleprys 6% hoër vandag 1326 sê die begin van die jaar is dit amper 200% op. En ook op die lys van aandele wat vandag goed gevaar het, is Santam en hulle het ook 'n handelsverklaring uitgereik en dit was ook positief.
Ja, dit was vir die 9 maande tot die einde van September en dit lyk asof kyk, dit gaan altyd goed met versekeraars, korttermynversekeraars, as die weer redelik bestendig is, as daar nie haal is nie, en as daar nie baie brande is nie. So, hulle het 'n goeie jaar gehad van daai perspektief af, en, maar dit lyk ook vir my asof mense nie hulle versekering kanselleer nie, en asof mense meer versekering uitneem. Nou, dit is individue, deur MyWay, wat spesifiek baie goed gevaar het, en dan ook besighede. Wat interessant is hier, is dat MyWay, sal jy sê, kompeteer met Outsurance byvoorbeeld, maar ons het ook nie slegte resultate uit Outsurance uitgekry nie.
Maar wanneer laas was daar nou 'n reuse natuurrampie in Suid-Afrika? Ek dink die so goed soos wat die syfers nou lyk, weet hulle dit kom, want ons is in 'n wêreld waar ons hierdie ekstreme weersomstandighede sien.
Ja, ek meen ons het almal die video's gesien van die tornado of die orkaan in Harry Smith. maar om op 'n ernstige noot, ek meen in KwaZulu-Natal oor die laaste paar jaar het ons 'n hele paar frats weer situasies gehad. En ek dink dat ons kan verwag dat meer daarvan gebeur want dit is maar waarheen die wêreld gaan op die oomblik.
Dink nou net as so 'n tornado in Johannesburg sou plaasvind.
Ja, absolute chaos. Ons nie 'n dak op 'n huis oor wees nie.
Miskien sal dit ook 'n bietjie skoner wees. Laat ek sien hierso verder. Fidelity, die sekuriteitsgroep van Wal Bartman, hy het gefluister dat daar dalk 'n notering op die horison is.
Ja, dit het so vinnig op Bloomberg geflits vandag, dat hulle blykbaar met banke en adviseurs praat. Hulle kyk na 'n notering op die JSE. Ek dink die maatskappy is in privaat ekwiteit op die oomblik en hulle wil kyk om te lys sodat daai privaat eienaars uit die besigheid uit kan klim. Ek vermoed hulle gaan 'n klein bietjie geld dalk wil hê ook, want daar is baie opwindende goed in die sekuriteitskant wat hulle kan doen. Ek meen as jy kyk na 'n maatskappy soos Exxon, dis die ouens wat die tasers begin het in Amerika. Hulle is nou 'n sagte ware besigheid wat hierdie Axon bodycams doen. Mense wat sien op hierdie dokumentêre produksies, maar hulle doen allerlei goed soos dit en ek dink Fidelity kan dalk inklim op so iets.
Die entitel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Vir die 9% nominale rente per jaar of 11,31% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasiefooi word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel gekoppel aan ouderdom. BSNV's geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk. Jou bondgenoot deur dik en dun.
Vir die belangrikste sake nuus.
Lede van die GEPF kan hulle ore spits en gerus 'n knoop in hulle oor maak om Portfolium te kontak. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord rand na 37522 teen R1 of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV, BSNV's aanlyn beskikbaar. Die diefstal uit Suid-Afrikaanse bankrekenings het 'n krisisvlak bereik en dit spruit uit bankkliënte wat val vir sogenaamde uitvis of phishing skemas waar kriminele onwettig toegang tot hulle bankrekenings kry en dan hulle geld steel. Nou volgens die Suid-Afrikaanse Bankrisiko Inligtingseentrum of SABRIC is daar verlede jaar op hierdie manier R1,9 miljard uit bykans 100,000 bankrekenings gesteel. Ek gaan dit weer sê. Daar is R1,9 miljard uit bykans 100,000 bankrekenings gesteel. Nou die banke se reaksie is om taamlik aggressief te probeer bewys dat dit die kliënt se nalatigheid of fout was dat hulle geld gesteel is. Maar wat werklik skokkend is, is dat daar net 544 kriminele klagte oor kuberbedrog by die polisie gelê is. Nou hierdie kuberbedrog sluit baie meer in as net diefstal uit bankrekenings en dit blyk uit inligting wat die polisie aan rapport verskaf het. En dit laat die vraag ontstaan wat die verantwoordelikhede van banke is om hierdie kuberkriminele vas te trek, want alle gesteelde geld word immers na ander bankrekenings oorbetaal. Nou dit is bankrekenings wat gefika moet wees. So die banke moet presies weet wie die eienaar van daardie rekening is en die bank moet ook bevestig waar die geld vandaan kom wat in die rekening inbetaal is. Nou er is jy geldsaake hierdie Suid-Afrikaanse Reservebank 2 keer gevra om aan finansiële program deel te neem, maar hulle het geweier. Willem Venter is egter op die lyn, hy is 'n ondersoek ondersteuningsspesialis by die Finansiële Intelligensie Sentrum of die FIC. Willem, baie welkom by die program. Wat is die verantwoordelikheid van banke om die geldspoor van bedrog en diefstal te volg, om uit te vind wie op die ou einde die geld kry?
Eerstens wat hulle moet doen is, hulle moet alle onwettige aktiwiteite wat hulle bespeer, moet hulle aan die Finansiële Intelligensie Sentrum rapporteer, in terme van ons wetgewing, artikel 29. Daar is ook ander type rapport wat ons ontvang, ter van ons wetgewing met artikel 28 is, wat kontant bedrag is, bokant 'n sekere bedrag, gedeponeer of geonttrek word uit rekeninge uit. Hierdie rapporte word dan deur ons gaan analiseer en ons ondersteun dan die kriminele ondersoek wat dan gerapporteer is aan die polisie. Die Finansiële Intelligensie Sentrum is 'n ondersteuning vir die teenkamping van geldwasaktiwiteite sowel as terroriste finansiering en ander aktiwiteite wat daarmee gepaard gaan.
Is dit 'n rapporteerbare insident as daar geld gesteel is uit iemand se bankrekening?
Ja, onmiddellik wat ek sal voorstel is, so 'n insident moet gerapporteer word. En dan kan mens onmiddellik, omdat ons met geldwasaktiwiteite deel, kan dit net vooruitsprei uit onwettige aktiwiteite uit. En hierdie onwettige aktiwiteite kan ons dan analiseer en dan die intelligensie verskaf aan die ondersoekeenheid van die staat, in hierdie geval die Suid-Afrikaanse polisiedienste of natuurlik die valke wat ons dan help daarmee. En ons kan dan daai geld volg tot en met waar dit is en dan hopelik in terme van ons wetgewing is daar geld beskikbaar wat ons dan kan blok en dan kan ons ook in terme van die georganiseerde misdaad wetgewing kan ons dan 'n hofgeding bring, 'n eksperte hofgeding bring om daai geld dan op beslag te lê en dan deur die proses te gaan en dan die geld terug te betaal aan die persoon wat dit verlies gely het.
Hoeveel van hierdie diefstalle of gevalle is deur banke aan die FEC gerapporteer verlede jaar, want Sabrik sê daar was bykans 100,000 gevalle van diefstal. Het julle 100,000 van daai aanmeldings gekry van die banke?
Kyk, ons kry min of meer omtrent 15 miljoen rapporte per jaar wat opgevolg word en geanalyseer word en dan na die wet toespassers verskaf word, sodat hulle daai inligting kan gebruik om georganiseerde misdade kan beveg, sowel as terrorisme in hierdie stadium volgens ons wetgewing. So ons sit bietjie verwyderd vanaf die bank, ons ontvang hierdie rapporte van die banke af, ons analiseer dit en ons verskaf dit aan die wetstoepassers en die ondersoekeenhede, so fik in terme van hierdie phishing scams nie, of geld wat uit persone se rekeninge uitgesteel word nie, maar baie maal wat gebeur is uit, soos wat ek al beleef het, kan ek sê dat die eerste ding wat jy moet doen sodra so iets met jou gebeur is onmiddellik om 'n saak by die polisie te maak en dan ook die saak by die forensiese maatskappy van die banke te rapporteer en dan ook indien jy geen aktiwiteite sien wat jy sien dat die saak ondersoek word nie, ook ons hulplyn te kontak of die verklaring en die insident aan ons scams@fic.gov.za na ons te e-mail sodat ons dit onmiddellik kan opvolg en kyk of ons dalk die geld kan trek en dit dalk miskien kan beslag lê op nie.
So mense kan die FEC direk nader om te kyk daarna. Hoeveel mense doen dit of hoeveel slagoffers het dit al gedoen?
Ongelukkig het ek nie daai nommer nie.
Maar is dit baie, is dit min, gebeur dit gereeld?
Dit gebeur nogal gereeld dat mense ons kontak en dan kan ons onmiddellik opvolg en ons kan dan ons kliënte wat die DPCI byvoorbeeld is of die valke so te sê, kan ons hulle onmiddellik kontak en dan kan ons dalk daai incident dan link aan 'n huidige kriminele saak en dan kan ons dit verder vat volgens ons prosesse wat ons volg.
Is jy bewus van hoeveel sake die FEC miskien verwys het na die vervolgingsowerhede, na die polisie of die valke toe wat verband hou met die diefstal van geld uit individue se bankrekenings?
Minimaal kan ek vir sê ons doen minimaal oor 1500 vir die jaar, in totaal omtrent 4,500 sake wat ons per jaar die polisie mee ondersteun, sowel as na hulle inligting toe proaktief verskaf, sodat hulle dit kan gebruik om misdaad te beveg of die mense wat agter hierdie scam sit te kan opvolg en hulle dan hopelik te arresteer en voor die hof te bring.
Maar dis 4,500 en Sabrik sê daar's 100,000 aangemeld en ek dink dit onderstreep die probleem. Want ja, mense kan miskien nou dom wees en uitgevang word deur hierdie kubermisdadigers, maar hulle is geweldig goed in wat hulle doen. Maar dit skep 'n strukturele en 'n sistemiese probleem in ons bankstelsel waar dit lyk dat geld net van mense se bankrekenings kan vloei na enige ander bankrekening sonder dat daar gevolge is. 4,000 uit 100,000 is 4% wat verwys word vir vervolging. Is julle nie bekommerd oor dit nie, want sekerlik kan ons bankstelsel dan nie voldoen aan die sekuriteitsriglyne van die finansiële aksietaakspan wat ons nou pas van daai gryslys afgehaal het nie.
Al op hierdie stadium kan ek net sê die FIC daarom die ander ondersoekbeamptes te ondersteun. Ons is bietjie ver verwyderd om direk te deel met die banke. Ons kyk na die navolging van hulle in terme van ons wetgewing en daardie aksies wat hulle moet neem in terme van kliëntidentifisering, kliëntrekordhouding en al daai aspekte van die FATF se rekomendasies wat hulle gemaak het. En ons pas ons wet volgens daardie aspekte toe en ondersteun geld was. So ons is nie op die voorkant van die saak nie. Ons retroaktief volgens die stelsel in ons wetgewing ontvang hierdie inligting en dan ondersteun ons om die ondersoeke om hierdie georganiseerde misdaad bloot te lê sowel as ander misdade.
So wie moet in die loopgraaf wees? Wie moet by die coalface wees? Is dit die banke self? Is dit die Reservebank wat miskien meer betrokke moet raak of ander reguleerders, FSCA, miskien Basa, die Bankvereniging van Suid-Afrika? Wie moet regtig daar die vinger op die pols hou?
Ek sal sê die banke moet in terme van hulle wetgewing moet hulle die vinger op die pols hou. Ek weet dat indien jy op jou internet ingaan en jou bank access, dat jy natuurlik gewaarsku word om nie jou bankrekening of jou kode waarmee jy jou rekening binne gaan aan enige iemand verduidelik nie. Maar daar is ander tipes programme wat gebruik word om mense se rekenaars sowel as hulle selfone te moniteer wat baie moeilik maak. Soos mens kan sê, die misdaadverskomingselement daarvan sal ek sê die risiko lê by die banke.
Ja, ek dink ook, weet, as mense nou vat, mense word om die bos gelei wat op groot skaal gebeur in Suid-Afrika. As mense dit nou as 'n gegewe vat, dis net vir my baie kommerwekkend dat dit lyk asof daar geen gevolge is daarvoor nie. En daar's so 'n fokus wat op die FICA-wetgewing gesit word oor wie bankrekenings besit. Wie is die eienaars van 'n spesifieke bankrekening? En elke keer as ek 'n vorm moet invul, as ek 'n betaling maak, dan moet ek sê waar daai geld vandaan kom. Maar as die geld gesteel word uit rekeninge uit, lyk dit maar net asof dit vloei maar net regdeur en dat die hele FICA-wetgewing basies net die lewe moeilik maak vir eerlike mense.
Ja, die FICA-wetgewing is daar om te help met die ondersoek van misdade. So, dis hoe ek sê, die eerste ding wat moet gebeur is, ons moet kennis dra van die incident. So die enigste manier hoe ek kan kennis dra van die incident, sodra dit gerapporteer word, eider aan die polisie, wat in terme van artikel 40 van ons wetgewing intelligensie van ons kan verskaf, of hulle kan direk ons hulplyn kontak of ons scams@fic.gov.za. Sodra ek weet en onmiddellik kan ek dan reageer in terme van die wetgewing wat my toelaat om sekere elemente van my wet toe te pas en dan kan ek die geld volg en onmiddellik gelde blok in terme van artikel 34 en dan kan die proses verder aangaan en ons kan die Hooggeregshof nader met 'n ex parte order en ons kan daai geld dan beslag lê op in terme van die georganiseerde misdaadwetgewing.
The scams by fic.co.za, is dit die e-posadres?
Dis hy daar, ja.
Net laastens, is die FIC bekommerd oor wat hier gebeur? Beskou julle dit dalk as 'n strukturele probleem in ons bankstelsel?
Wel, ek het nie enige kommentaar daaroor nie, aangesien ek meestal werk met sake en intelligensie verskaf en ook dan om met hoofstukke bemoedig is om gelde te blok in daai tipe aktiwiteite. Ek sal sê as mens gaan kyk daarna, die FIC is definitief bekommerd oor misdaad in ons land, net soos enige ander persoon wat in Suid-Afrika woon. So in daai sin kan ons nie sê dat ons nie geworried is wat aangaan nie en natuurlik kan ons ons wetgewing in die toekoms versterk om sekere elemente seker te maak dat ons voorkoming daarvan kan bewerkstellig. En dan kan ons voortgaan om hierdie tipe sake te ondersoek. Net om weer te itereer, die finansiële intelligensie sit ons sit bietjie ver verwyderd. Sodra ons 'n rapport kry van so 'n tipe aktiwiteit, dan kan ons onmiddellik daarop reageer en die nodige doen om gelde terug te kry en om daai persone bloot te lê en te laat arresteer deur die wetstoepassers van ons land en hulle voor die hof.
Ons gaan probeer om die Reservebank op te kry. Die omsigtigheidsowerheid is die reguleerder van banke. Dit sit in die Reservebank, maar ongelukkig wou hulle nie aan hierdie program deelneem nie. Ons gaan ook probeer om die banke bietjie te ondervra om presies te hoor hoe hulle te werk gaan om hierdie probleem te verminder en daarmee hulle kliënte te beskerm en ook ons bankstelsel. Maar Willem, baie dankie vir jou tyd. Dit was Willem Venter. Hy is 'n ondersoekondersteuningsspesialis by die Finansiële Intelligensie Sentrum. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Veral indien jy lid van die GEPF is wat nou die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree. SMS die woord RAND na 37522 teen R1 en stuur 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's aanlyn beskikbaar.
Is jy 55 jaar of ouer en 'n lid van die GEPF? Goeie nuus is jy kan nou op 'n vroeë aftrede gaan sonder enige penalisasies en moontlike addisionele vergoeding kry volgens jou diensjare. Vra soos: hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek deur die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? Hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede en kan ek dit werklik bekostig? Jy het net tyd tot 30 November om hierdie lewensveranderende besluit te neem. Stuur 'n SMS teen R1 met die woord RAND na 37522 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat ons jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die Premier Groep is een van die grootste verskaffers van kos- en gebruikersgoedere in die land en dit besit onder meer bekende handelsname soos Blue Ribbon, Brood, Iwiza, Millimeal, Snowflake, Manhattan en Dove om net 'n paar te noem. Die groep se wortel strek terug tot 'n enkele bakkery in die Kaap in 1824. En dit is meer as 200 jaar gelede, ongelooflike storie. Nou die groep het vandag winssyfers vir sy tussentydse tydperk tot einde September aangekondig. Die omset was 6,4% hoër op 10,3 miljard rand. Die wesensverdienste of sy wins was 28% hoër op 720 miljoen rand. en die direksie het 'n dividend verklaar van R1.59 per aandeel. Kobus Gertenbach is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof. Kobus, baie welkom by die program. Julle omset of die verkope was 6.5% hoër en die wins amper 30% en julle het dit ook vir die vorige boekjaar reggekry dat die wins heeltemal of baie groter is as die groei in julle totale verkope. So wat gebeur op die oomblik in julle engine kamer om hierdie winsgrense wat julle verdien so wesentlik op te stoot?
Ja, gedurende hierdie laaste 6 maande periode het ons groot afname gesien in die graanpryse. Mieliepryse het ongeveer 30% afgekom van verlede jaar na die droogte en internasionale ryspryse tot dieselfde mate toe nadat Indië weer hulle uitvoere oopgemaak het, nadat hulle ook 'n bietjie droogte beleef het. So daai groot afname in graanpryse is maar net so deurgegee aan die eindverbruiker in terme van supermieliemeel en die taai ryspryse. So gevolglik is ons verkope groei van 6.5 eintlik geweldig afgetrek deur hierdie afname in pryse in verkoopspryse wat ons die laer pryse deurgegee het vir die verbruiker.
Maar julle winsgrens het dieselfde gebly teen laer verkoopspryse, is dit basies die punt?
Ja, dit is so. Ek meen ons kyk maar altyd na wat se wins ons wil maak per ton van produk wat ons verkoop, ongeag wat die graanpryse doen en gevolglik in 'n deflasionêre omgewing lyk dit asof jou marges nou kwaai opskuif, maar die teenoorgestelde het verlede jaar gebeur toe ons hierdie groot inflasionêre tyd weer gehad het. So dit is maar hoe die siklus loop.
Die groot vraag is nou dat julle kliënte wat oorwegend kleinhandelaars is, het hulle daardie laer pryse deurgegee aan die eindverbruiker?
Jy's reik, die mark is so kompeterend. Ek meen, as jy dit nie doen nie, dan gaan jy baie min verkoop. So, werklik waar ek kan sê, ek kyk na die verkooppryse binne in die kleinhandelaars soos die Shoprite en Pick n Pay en Spar en al die informele markte en definitief, ek meen, pryse het geweldig afgekom daarin. Ek dink die verbruiker het baie groot voordeel gekry in die laaste paar maande as gevolg daarvan.
Net interessantheid met hoeveel was die graanpryse goedkoper?
Wel, ons het op die WISA 12,5 kg sak mieliemeel het vir omtrent R129,99 verhandel en hy is op die oomblik R104,99. So, jy het 'n wesentlike afname gesien, R25 plus op 'n sak mieliemeel en presies dieselfde het gebeur op die ryspryse.
Nou, die groot aankondiging in die tydperk was dat Premier gaan die Rhodes Food Group oorneem. En dit is aangekondig met groot fanfare, daar was 'n baie positiewe reaksie in die mark. En op die oog af lyk dit of dit baie sin gaan maak vir beide maatskappye, maar die eerste ding waaraan ek gedink het is, het julle al goedkeuring van die mededingingsowerhede, want dit kan dan nogal 'n bottleneck wees?
Ja, dit is altyd 'n bietjie van 'n struikelblok. Op hierdie stadium het ons 2 uitstaande vereistes. Die eerste is dat die Rhodes aandeelhouers moet nog stem op die voorgestelde transaksie. Die sirkulêr gaan donderdag uit en hulle gaan donderdag die 11de Desember is hulle aandeelhouers vergadering om te stem op die transaksie. Ons is redelik positief dat dit positiewe stemming sal wees en dat hulle die transaksie sal aanvaar. Wat die kompetisiekommissie proses betref, al die papierwerk is ingedien, die nodige mense is aangestel aan die kommissie se kant om die saak te ondersoek. Hulle is baie aktief gewees al in die laaste maand, ons het 'n klomp korrespondensie met hulle gehad, maar ons regtig voorsien dat uit 'n blote kompetisieomgewing, omdat ons glad nie met mekaar kompeteer nie, ons het geen oorvleeling in ons produkportefeuilles nie en ons is ook nie verskaffers van mekaar vir produkte nie, is daar regtig nie 'n kompetisieprobleem op hierdie transaksie nie. Die groot vraag is maar net die publieke, soos hulle noem, public interest gedeelte en of daar enige goed daaruit sal kom. En dit sal ons regtig waar eers in die nuwe jaar 10-10-1 van hoor. Op hierdie stadium weet ons nog van geen probleme nie.
Ja, ek dink baie van die mense wat betrokke was by die Heineken transaksie en ook die Mediclinic transaksie gaan vir jou sê, julle kan maar seker regmaak vir 'n verrassing of twee, want die mededingingsowerhede kan nogal interessante beslissings maak, maar ons gaan dit fyn dophou. Julle maak nou 'n gewoonte daarvan om julle om sit met so 6-7% te groei en dan julle winste met 30%. Hoe volhoubaar is dit in die toekoms?
Ek dink ons gaan dieselfde nog sien vir die volgende 6 maande reik, want ons is nog steeds besig met hierdie baie laer graanpryse vir die volgende 6 maande as wat ons verlede jaar in die oorstemmende tydperk gehad het. Maar ons het ons Eritin bakkery wat nou einde van die maand sal begin bak. Ons het daarom 'n klomp dinge wat ons groei bly voortstreef en met al die produkte wat ons vir Woolworths begin maak het aan die lekkergoedkant en die investering wat ons gedoen het aan die vroulike produkte se vervaardiging en aanleg in Durban, behoort ons weer eens 'n verdere verbetering stabilisering in ons marges te kan sien, alhoewel ons verkope nie noodwendig tot dieselfde mate sal groei nie.
Premier het maar baie verander sedert dit genoteer het. Wanneer was dit 2023?
Maart 2023, ja.
En ek sien die markkapitalisasie is basies 3 keer wat het was. So daar het baie gebeur die afgelope 3 jaar. Het julle nie dalk bietjie te vroeg genoteer nie?
Jong, ek sal vir jou sê, toe ons na die beurs toe gegaan het en die aanloop daarvan het ons baie kritiek gekry oor dat hoekom wil 'n maatskappy gaan noteer. Die meeste van die maatskappye probeer om van die beurs al weg te beweeg. Maar jy weet, dis dieselfde storie gewees. Ek meen, ons het aangehou investeer in ons aanlegte en almal het gesê, jy is mal, Suid-Afrikaanse omgewing is so riskant. 'N mens moet soveel moontlik kontant genereer en wegbly van te groot investering. En ons het die teenoorgestelde gedoen dalk. So ek dink in beide opsigte, môre lyk dit dalk weer anders. Maar op hierdie stadium lyk dit of dit goeie besluite was om so te doen.
Kobus, dankie vir jou tyd. Dit was Kobus Gertenbach, die uitvoerende hoof van Premier. Ja, Chantel, Premier se aandeelprys vandag 4,5% op en dit het nou al uitstekend presteer die afgelope jaar, sê maar 45% en ja, uitstekende resultate, denk ek.
Ja, en as mens dink dat hulle hoofsaaklike bakkery besigheid is, wat eintlik kommoditeitsgedrewe is, lyk dit nog beter. So, hulle is ongelooflik doeltreffend in die manier wat hulle besigheid bestuur. Hulle koste-effektiwiteit is baie goed. Hulle fokus op volume. Hulle fokus op die regte dinge. Ek hoop die RFG transaksie kan deurgevoer word. Ek hoop nie die kompetisiekommissie kom blok hulle op daai ene nie, want ek dink dat daai besighede saam gaan vir hulle ongelooflike goeie skaal gee. Hulle gaan effektief kan kompeteer met van die groter ouens in die mark ook.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die regering het in april verlede jaar 'n program aangekondig om staatsamptenare aan te moedig om vroeg af te tree of om vrywillige skeidingspakkette te neem. Nou, in Oktober is daar meer besonderhede bekend gemaak en uit 'n omsendbrief is dit duidelik dat staatsamptenare tussen die ouderdomme van 55 en 63 van hierdie geleenthede kan gebruik maak. Daar is egter 'n sperdatum en dit is die einde van hierdie maand, einde van November. Jannie Lou is van Portfolio, my is op die lyn. Jannie, baie welkom by die program. Kom ons begin by die vroeë aftrede program. Presies wat behels dit?
Goeienaand Ryk en goeienaand aan al die luisteraars. Dit het eintlik 'n tydjie al terug begin, jy weet, so die salarisrekening van die regering is mos nog maar net te groot soos ons almal weet en hulle probeer dit nog maar minder maak in die volgende 3 belastingjare. So om die mense basies 'n insentief te gee om op vroeë aftrede te gaan, het hulle basies, jy weet, pakkette aangebied om as 'n insentief en dan het hulle ook die penalisasie vir vroeë aftrede verwyder. Nou ek dink baie mense verstaan nie lekker daai of weet nie lekker van die penalisasie nie, maar dit is word eintlik net in kort bereken op 1/3 van 1% per maand wat jy vroeër aftree. Met ander woorde, vroeër as die ouderdom van 63. So as jy 12 maande vroeër aftree, sal dit byvoorbeeld net so kort van die 4% wees waarmee hulle jou voordeel basies verminder. So dit is maar uitsluitlik om die salarisrekening, jy weet, van die staatsdienste verminder.
Maar nou, so wat as iemand nou dit oorweeg, wat presies behels dit? Hoe kan jy seker maak hoeveel geld jy gaan kry en moet jy dan basies daai kontant vat, belasting daar betaal en dan 'n anniteit koop of kan jy dit los in die GEPF? Wat is jou opsies?
So ongelukkig jou enigste opsie met hierdie vervroegde aftrede of vrywillige aftrede program. Ek dink ons moet net 'n onderskeid gou daar maak. Die vervroegde aftrede is vir al die ouens tussen 55 en 59 en dit pakket, as ek dit so kan stel, word basies op een manier bereken. Die mense weet tussen 63 en 60 word weer deur 'n ander berekening gedoen. So die groot ding is dit hang maar af van watter ouderdomsgroep jy val en dan omdat dit nou vervroeg is, gee hulle mos nou hierdie jy weet basies verwyder hulle die penalisasie. So dit hang baie af of die persoon van die persoonlike omstandighede ook, want ons het nou al uiteenlopende, jy weet, verslae en berekeninge gesien waar dit glad nie sin maak vir sekere ouderdomsgroepe nie, waar dit weer sin maak vir ander mense. So dit hang maar baie af van jou persoonlike inkomste behoefte en kapitaal.
Maar kan jy in die fonds bly of moet jy nou die kontant vat en iewers anders gaan belê?
Ongelukkig moet jy binne in die fonds bly. Jy kan ongelukkig nie jy weet, uitbeweeg hierdie fonds uit nie. Jy die enigste manier wat jy kan uitbeweeg hierdie fonds uit is as jy bedank, maar dan geld hierdie penalisasie, dan word dit in 'n soos 'n normale omstandighede gesien en kwalifiseer jy dan nou nie vir die jy weet die vir die vroeë pakket as ek dit so kan stel nie.
En is daar 'n manier waar mense kan sien wat die rand en sent gaan wees van as hulle vroeg aftree, wat die voordele gaan wees?
Definitief, dis juist waarmee ons besig is, jy weet, redelik op 'n daaglikse basis op hierdie op hierdie stadium. So die berekeninge vir daai pakkette word ingesluit in die gratifikasie of die belastingvrye gedeelte. En dan bereken dit eintlik maar op dieselfde manier. Jy haal net die penalisasie uit. So ons, hulle kan enige tyd vir portfolio kontak met die details soos in die advertensies ook, jy weet, so dis eintlik waarmee ons besig is op hierdie stadium.
Is dit aantreklike opsie? Sal dit finansiëel sin maak vir iemand?
Weet jy, ek dink die belangrike ding wat die mense moet onthou is dat dit gaan jou nie in dieselfde posisie sit noodwendig as by normale aftreeouderdom nie. Dit is wel, kom ons sê die Engelse woord, 'n sweetener. Jy weet, die pakket wat aangebied word om jou so 'n bietjie in 'n beter posisie te sit, dit te same met die boete wat hulle verwyder het, maar dit hang baie af van individu tot individu. Ek het nou al 'n hele paar individue gekry vir wie dit glad nie sin maak nie, en dan het ek ook gekry vir wie dit sin maak. So dit hang baie af van jou persoonlike omstandighede.
Nou kyk, dit geld nou vir alle staatsamptenare, weet, polisie, onderwysers, medies en sovoorts. Kan julle sien dat baie mense hierdie opsie opneem?
Ons het al 'n hele paar gehad wat dit opgeneem het. Ek moet sê vir die meerderheid van die mense, jy weet, maak dit nog nie finansieel sin om dit op te neem nie. Jy weet, en die redes maar net daarvoor is mense sit nog steeds met skuld wat hulle moet betaal. Jy weet, en die gratifikasie en die, kom ons sê, pakket is nie noodwendig genoeg om en die maandelikse pensioen is nie noodwendig genoeg om in hulle behoeftes te voorsien op die einde van die dag nie.
Jannie, baie dankie. Dit was Jannie Lou van Portfolium.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Hierdie insetsel word aangebied deur PSG Wealth. Op die lyn is Pieter de Bruin. Hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth in Northcliff, Johannesburg. Pieter, baie welkom by die program. Een van die vrae wat baie mense vra is hoeveel geld het hulle nodig om gerieflik af te tree? En dis nie altyd 'n maklike vraag om te beantwoord nie, want vir elke persoon is dit dalk 'n verskillende bedrag. So hoe moet 'n mens hierdie vraag benader? Wat is die antwoord?
Rek, ja, dit is 'n belangrike vraag om te beantwoord. Ek het al te veel keer gehoor, mense sê hulle hoop hulle het genoeg. My antwoord hierop is altyd, hoop is nie 'n strategie nie. Om onvoorbereid die laaste derde van jou leeftyd in te gaan, as jy net heeltemal te rus kan. Die beste resultaat wat ons kry, is om insig te kry in jou finansies en aftrede, is om 'n kontantvloei model te bou. Dan sal dit vir jou 'n basis gee waarvan af jy besluite kan neem vir die toekoms.
'n Kontantvloei model, wat behels dit?
Wel, dit behels eerstens om 'n klomp inligting bymekaar te kry en dit te projekteer oor die lang termyn. Die spesifieke insette ons nodig, die spesifieke belangrike faktore, ek sal hulle kortliks deurgaan. Die eerste een is die aftree ouderdom. Hoe later 'n mens aftree en onttrekkings vanuit ons beleggings kan uitstel, hoe beter is die posisie in aftrede. Natuurlik, elke jaar wat 'n mens later aftree, beteken 1 jaar meer vir beleggings om te groei, sowel as 1 jaar minder wat jy uiteindelik daaruit gaan onttrek. Vroeë aftrede sonder om te weet of kapitaal genoegsaam is nie iets wat ons aanbeveel nie. Die tweede faktor wat ons dan in ag moet neem, is die markopbrengs. Nou, hierdie faktor is nie direk in die hande van die belegger nie. Daar is egter goeie gesonde beginsels van beleggingsrisiko en tydshorisonne wat gebruik kan word om bepaalde verwagte opbrengs te kan kry. Ons gee hier leiding en bepaal 'n ideale toedeling om doelwitte te bereik sonder oormatige risiko. Die derde faktor, baie belangrik een, is inflasiekoers. Goedere en dienste word heeltyd duurder. Dit moet in ag geneem word, anders gaan daar moeilike besluite op mens afgedwing word in die toekoms. Mediese inflasie is veral een wat baie aandag moet kry. Dit is gewoonlik 2 tot 4% hoër as normale inflasie. En ons vind kliënte in hulle middel 70s wat tussen 20 en 25% van hulle maandelikse uitgawes van die rameries. So ons moet dit nie uit die oog uit verloor nie. Dan natuurlik belasting. Ongelukkig verdwyn dit nou nie as 'n mens aftree nie. Deur gesonde beplanning en produkstrukturering op portefeuilles toe te pas, kan ons 'n punt bereik waar belastinguitvloei so laag as moontlik gehou word. Van die strukturering moet reeds vroeg en voor aftrede in plek gesit word, sodat dit reeds beskerming bied in aftrede. Op die einde van die dag is dit nie net belangrik hoeveel opbrengs jy kry, maar hoeveel daarvan jy oorhou na belasting. En dan kom ons by die vyfde punt wat ons in ag neem, en dit is waarskynlik die belangrikste faktor. Dit is die onttrekkingsvlak vanuit die portefeulje. 'N Te hoë onttrekkingsvlak en die portefeulje gaan agteruit. Dit beteken dat 'n mens kan 'n punt bereik waar die kapitaal nie voldoen aan inkomstebehoeftes nie. Dan staar mens moeilike besluite in die oog. Watter kostes gaan ek dek? Watter kostes sal ek moet uitsluit? Dit is beter dat mens vroegtydig weet en 'n strategie ontwikkel voordat dit op 'n mens afgedoen word.
So as mens nou hierdie model gebou het, wat dan? Hoe implementeer mens dit nou in iemand wat nou spaar vir aftrede?
Ek dink dit is belangrik om te verstaan, daar is nie 'n enkele eenvoudige manier. Elke persoon word individueel ondersteun in die proses. In 'n klein groep van kliënte se gevalle kan hulle gewenste leefstyl handhaaf deur aftrede. Wat beteken hulle portefeulje groei na onttrekkings hou reeds tred met inflasie. Maar vir die meeste ander mense gee die model antwoorde wat daarop dui dat daar aanpassings gemaak sal word. Van die aanpassings moet ons reeds voor aftrede doen om die hoeveelheid wat hulle spaar vinniger te laat akkumuleer en ook om te verstaan hoeveel minder in terme van kontantvloei hulle eintlik kan hê vir dekking van huishoudelike kostes na aftrede. By ander kliënte wat ons het, is daar geen ruimte vir inperkings op uitgawes voor aftrede nie. Hier raak ons dan ook betrokke by hulle kinders wat dan moet verstaan wat die bedrag is waarmee hulle ouers sal moet ondersteun in aftrede. Die ongelukkige posisie hier is dat dit 'n natuurlike negatiewe effek op die kinders se vermoëns om self ook genoeg kapitaal bymekaar te maak vir aftrede.
Ja, die sogenaamde toebroodjie generasie, mense wat moet betaal vir hulle eie kinders en hulle ouers en dan kom hulle self in die moeilikheid om vir aftrede te spaar. 'N Interessante tendens daarin. Dankie Pierre. Dit was Pierre de Bruin, welvaartbestuurder by PSG Wealth in Northcliff, Johannesburg. Die PSG Wealth Northcliff span van ervare adviseurs bedien kliënte landwyd. Pierre en sy vennote kan gekontak word by 011-550-5900 of stuur 'n e-pos aan peer.debruin@psg.co.za.
Moenie op geluk staat maak om jou finansiële doelwitte te bereik nie. Jy het 'n weldeurdagte plan en kundige advies nodig om jou doelwitte te verwesenlik. PSG Wealth se span kundiges sal elke aspek van jou lewe oorweeg en vir jou 'n nommerpas plan aanbeveel wat jou sal help om jou langtermyn doelwitte te bereik. Besoek www.psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieerdes van die PSG Consult Groep is gemagtigde finansiële diensverskaffers.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Dis Dinsdag en ons gesels weer oor ontwikkelings in die landboubedryf en vanaand kyk ons na heuning. Nou John Steenhuisen, die minister van landbou, het vroeër hierdie week gesê die regering gaan begin om nagemaakte heuning van rakke te haal en dit spruit uit 'n groot tekort van heuning in Suid-Afrika. Skynbaar produseer Suid-Afrika so 2,500 ton heuning elke jaar, maar die vraag is basies 5000 ton, so dubbel. En dit beteken daar word baie heuning ingevoer, hoofsaaklik van China. En hierdie heuning is van 'n baie lae kwaliteit. Kobus Vos is op die lyn, hy is 'n kommersiële byeboer en ook voorsitter van die Suid-Kaapse Byeboerdryvereniging. Kobus, baie welkom by die program. Eerstens, wat presies is nagemaakte heuning?
Ryk, goeienaand. Nagemaakte heuning is heuning wat basies in 'n fabriek gemaak word en dan wat dikwels gebeur, die heuning word dan ingevoer vanaf China hoofsaaklik en dan baie kere word Suid-Afrikaanse heuning met dit vermeng om dit net, wil amper sê, 'n bietjie meer eg te maak. Dit is basies wat nagemaakte heuning is.
Nou, hoe kom produseer die plaaslike mark nie genoeg nie? Is daar 'n probleem om produksie in Suid-Afrika op te stoot om nou hierdie tekort uit die weg te ruim?
Kyk, Ryk, die eerste ding wat ons moet besef, ons is aan 'n die grootste deel van Suid-Afrika is maar semi-woestyn. Ek meen, ons kry nou die Ooskus wat nou meer hoër reënval het en dikwels daar in die noorde. So ons kan nie produseer wat die land nodig het nie. Die reënval is net te laag en dan natuurlik saam met dit is ons bye weiding, die met ander woorde die blomme waarop die bye moet werk is net te min.
Maar kyk dan, ons sit dan met 'n probleem. Daar moet heuning ingevoer word. Soos ek het verstaan, moet daai heuning ook bestraal word. So dis nie so maklik om heuning in te voer nie. Gebeur daai bestraling en hoe sal jy miskien die probleem, die kernprobleem beskryf?
Ja, kyk, wetgewing bepaal dat alle heuning wat die land inkom moet bestraal word. Ek meen jy is nie veronderstel om dit nie te doen nie. Maar ons weet daar is maar baie kere, as ek het so kan noem, geld wat onder die tafel gegee word, en daar is heuning wat inkom, wat dalk nie bestraal is nie, dit is eintlik waar ons AFB vandaan kom. Ek dink in 2009, as ek nou reg onthou, het ons agtergekom, ons het AFB, en ons was een van die min lande in die wêreld wat AFB vry was.
Wat is AFB? Is dit daai jongbysiekte?
Dis die jong bysiekte. Dit is American velbroed. Dis 'n bakteriese siekte wat dan die jong larwes aanval binne in die korf. En ja, dit is as gevolg van ons reken, dit is as gevolg van heuning wat dalk ingekom het in die land wat nie bestraal is nie en daarom het ons daai siekte gekry.
Maar ek dink baie luisteraars sal nie wil nagemaakte heuning eet nie. Ek sal dink meeste mense sal graag Suid-Afrikaanse heuningboere wil ondersteun. So hoe weet jy wat jy koop as jy nou daar in 'n rak staan, want daar staan gewoonlik 10, 15 verskillende handelsmerke van heuning. Hoe weet jy wat een om te koop en dat jy plaaslike goeie 100% egte heuning koop?
Kyk Ryk, dit is eintlik baie naby aan onmoontlik om te sê as jy daar voor die rak staan en jy kyk na die potjie heuning of dit eg is of nie. Ongelukkig moet is daar nie 'n vinnige manier om heuning se egtheid te bepaal nie. Ek weet daar's baie mense wat die potjie omkeer en dan kyk jy hoe vinnig die ligbabbeltjie boontoe gaan en verskillende YouTube metodes as ek dit so kan noem wat mense dan nou die egtheid van heuning bepaal. Nou die een van daai is kan jy regtig sê, jy weet dit is nagemaakte heuning of dis egte heuning nie. Ongelukkig moet om seker te wees of jy egte heuning het, moet dit in 'n laboratorium getoets word. En selfs dan is daar maniere om dit te omseil.
Ek neem aan Suid-Afrikaanse boere gaan vir jou sê op die etiket, hierdie is egte Suid-Afrikaanse heuning en ander handelsmerke gaan dalk sê daar is dis gemeng, maar van die heuning kom uit Zambië of China en so voort af. So mense kan seker die etiket ook maar net mooi lees.
Ja, jy sien dit is nou juist waar die probleem lê met die etiket. Kyk, dit maak nie saak wat jy in 'n potjie sit nie. Solank dit wat op die etiket staan, dit is wat binne in die potjie is. En dit is gewoonlik waar die probleem kom. En jy weet, so hulle sal sê suiwer heuning, maar dan is dit nie suiwer heuning nie. En gewoonlik as jy nou jy weet, jy kan dit nou nie met 100% sekerheid sê nie, maar as jy agterop kyk, dan is daar veronderstel waar vandaan die heuning kom, die land van oorsprong. En ek gaan nou sekerlik uitgehaal word hieroor, maar jy gaan met redelike sekerheid sê as die heuning ingevoer is van China dat dit nie egte heuning is nie of dit is gemeng met Suid-Afrikaanse heuning. Ek sê nie daarmee dat alle heuning van China af swak is nie. Maar die groot deel daarvan is ongelukkig.
Kobus, ek gaan naam met Altru. Baie, baie dankie vir jou tyd. Dit was Kobus Vos. Hy is 'n kommersiële byeboer en 'n voorsitter van die Suid-Kaapse Byeboerdery Vereniging. En daarmee die tyd ons ingehaal. Baie dankie vir die saamluister. Van my Ryk van die Kerk in die Moneyweb span. Lekker aand verder.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.